Alright, how are you? How do melenum? How are you know? Melo penenche kaje kolidoma. Amike wijina legu. Dixin. Ochelugeyo yo mafu kawe kela kwa chikala program kuyboan or ge holy life order. Inche ya, ngebe yo mafu kala kwa chamu kwaku matu po. Hala gebe mamu matu e 13. Ngegebe mu ogba 44 new 52. Now, ogba kuf new 44 new 52 a. Oda lo ya bo wu ita. How ita lo u Jesus e ka. Le fu ku a jo cheko wichu. Ita ya fle yi lo ka. Anu wu ita le fu ku agbenu do tainua. Anu lo ke duwa li ita le fu ku ekolo bora. Oke duwa le ita le fu ku e ya. Duwa ge le kwe ben. Na. Ita le fu ku. Agbenu lo tainua. Anu Jesus ka hini. Okpa nchuka a jo cheko wechua. O le be ku. Agbenu lo tainu tu. Ipa jeye. Loke weku. Adeye lo dokanu. Adeye lo dokanu. Kocheye lo dokanu. Eko le jeka agbenu a yi ipa jia. O lo kwe jode lo le. Ukuwa pojila. Lo o wa lo ajo ma la wa la ajo ma la wa ke jude lo le ejude lo le oku wa jira so da to ge lije ko lu aje lo je ka agbenu lo do ka yi punu o ka ajo che ko we cho le lia o de lo ma ka we ka hini o che lo ju oraku ajo che ko we cho o che lo ju value kunu o che lo joda lo we o cho ma gebe o ge ready oge ready ko ejo de lo le ko mo ejo de lo le ta o ko ejo de lo le ko mo ejo de lo le ta so that oge lu oge yo ajo che ko we cho agla o de lu ita kayaboa anoke kitale fuku oke kitale fuku ekolo gbora anje ita lo kale fuku ko gbora o ka o le be ko che loge doko eko yeye o ke ko lo eko lo o wa le kwe ma lo gbora gbora ne here o ko eje ko eje an lo ejo de lo le o ko apojila so that o ge le ko ma o ke ge bi ko ma an lo ke kita le fuku e ya lo agile kwe beyin jin duwa o ka ajo che ko we cho le bi eku beku oche lo be lo tu eyakunu ko le ku beyin eko ke le beyin aku o la e beyin different e beyin arewa o lo e beyin alewa ku e beyin alewa okay eko le o le yan lo himele yan lo bi obi oluwa ku to ha an lo ke wa tite lo gbo separate ku wa o ko eyan lo yo ma biyanle o ko eyan obi obi ko wa tonu ku ti tipu ipinpo o ko le alu aje oche ko we cho lea ejude li ta ko we cho yo ma ejude li ta Jesus Christ si de duwa yo ma ita lu Jesus si duwa le wa lo ye gunu lo duwa ocho nu lo duwa ipo kunu oda lo duwa we ka hini oche duma lo joda lu aje oche ko we cho we oche duma lo ju ora kunu oche duma lo ju value kunu ocho ma ge be ocho ma ge ojo ma ocho ma ge tini ocho ma ge yo ready ko ju ejo de lo le ko ma ejo de lo le ta o ge ready ko yo la dod lo yi pofu kunu ko yagla so that o ge ya jo che ko we jo e ya lo Jesus Christ say doka duwa meju italo duwa ejita lo ka techia e la lo doka duwa ka hinika ekola ju ora ka jo che ko we jo e ka ju value kunu e ka joda lo we ne agebe doka o ajo choko we cho o yo so valuable lo we kahini aloshiko betini order aloshiko betini kalo ya bo okay lo da dodu la aloshiko bi lo we kahini odoyoma alo dokanu ne lo be ka alo yako nyo shibu ka lo yo ajo cheko we to glani even e pa e peg mi e li po e la ko chila lo moyo ma o lo e ge lo ka hinika e ko we ko yi ka lo wa ya e yi ko che lo wa ya ko che ni pu lo anu wa ya ko che nyu e pu ajo cheko we choni ka lo ko fu tonu e ko we ka bo ko che ne ka ka ko we bo ma he tonu. Okay, ko wi poko cho ma ne kuwa pipo ma hetonu. Oda lo ka we kahini o lohi. Okay, ka li popo ma kahini o lohi kaye ti to pancho, kaye ta jo cheko we cho, kaye po pancho mli yeye. Dan kaye tu ipola le eje yiko e plepa. Oko lo e kalon yi pa jo cheko we cho mlo abeye. Fiu kaloni ipola mla blepa. Okolo e kaloni pa ajoche kowe chu mi pleye. Fiu kaloni ma ajoche kowe chu kaloni ipola. Ipora kaloni ipola mli kwepa. Oda le ejo a ode lu Jesus Christ e koyoma. Eje la lo koyoma oda lo kawe kahini. Ajoche kowe chu. Ajoche kowe chu. Ajoche kondu. Anu shiko woda lo yi portu kalo. Lo yu waye ifreyi li portu kalo. Kalo lia. Oda lo shiko yo tu kalo. Ega lo tu kalo shiko yo. Shiko yo. Oshiko le yi ku. Ajo che ko wechu. Ka bo lo hi kalo yuwa. Abo she gbafia. Kalo yuwa. O lo gado du li pe chioma, lo lo hibe kabo ni. O le gado du li pe chioma, lo wa ta lo la bo, la lo wa yo gwede, be ka lo yi pa jo che ko we chuni. So ela ko we chua da lo we kahini, o da do du lo ge koste kalo, ka lo ya pa jo che ko we chu. O da do du lo we, ka lo yo pancho. Oshiguka ipora ola wago lohi kalo nyoni ipola wegalo lohi kalo nyoni asigbo Jesus Christ ka u Jesus ka lokoli kinu ka kahini opancho yo ipola ke yo o ma weka ojojene o opancho ajoche ko wechu yo luki yo opancho egolanje ke yo but alogeya aloge oge lohi galo oge wodo lohi odo je odo ije yi odo lohi en odo je lo wa we a ko weka opancho la lo nyua odo lohi melo je odo je yi lo we a ko weka opancho la lo doka odo lohi melo do je lo we a ko weka oda dodu la lo jigla oda dodu lo we la lo yagla kalo yi po pancho anu lo de anu woda la lo ya sigbeyan fo we cho lo toa eyan ke wa bi e bo wi peche kalo a eyan ke wodo lo hi la lo o eyan ke wodo lo hi galo asigbo after ku e cho yoma e kalo ke ku after keche oyiyo yoma oda lo fu oda lo chile we ko kalo yin opancho o kalo yin pola. Oke gen lohi, kalo ye to pancho, kalo lo to ntu kalo kebe lam no. Mboko, ka elako ucho ma, gebe awle le yigidi le kododu. Ma bo fi Jesus Christ, mboko ha. Amen, awanya, awadu melenu, awanya.